Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS. This is SBS Radio.
Nah, perlu kami ingatkan bahwa apabila Anda ingin mengakses wawancara-wawancara kami sebelumnya atau juga siaran-siaran sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian atau ke Facebook kami. Nah, rupanya tamu kami yang berikutnya sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan beliau, yaitu Ibu Ratih Arum Listiandini. Selamat siang, Ibu.
Selamat siang.
Nah, Ibu adalah psikolog klinis, asisten profesor di Universitas Yarsi, kandidat PhD di UNSW.
Betul. Yeah.
Ibu, dalam waktu yang sangat singkat ini, saya ingin Ibu membahas tentang dua hal itu, Ibu, yang memang bersangkutan, yaitu tanggal 10 itu merupakan hari nasional untuk Are You Okay, itu, Ibu.
Betul.
Nah, tapi secara internasional, tanggal 10 September itu juga hari pencegahan bunuh diri, kan, Ibu?
Betul,
itu.
Betul.
Mungkin kita mulai dari Are You Okay dulu, Ibu.
Ya.
Nah, Are You Okay itu kan memang seolah-olah itu menunjukkan bahwa kita itu, atau tujuannya adalah menunjukkan pada orang lain bahwa kita itu care atau kita peduli terhadap kesehatan atau kesejahteraan orang lain, kan begitu, kan, Ibu?
Ya, betul.
Nah, sekarang masalahnya kalau misalkan saya tanya teman saya sekantor misalnya, oh, are you okay, Adam atau apa? Terus kalau mereka jawabannya misalnya no.
Oke.
Okay. Jadi bagaimana itu? Apa yang harus saya lakukan, Ibu?
Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita bertanya tentang are you okay, berarti kita sudah harus siap dengan jawaban apapun. Termasuk adalah ketika dia menjawab bahwa dia not okay, bahwa dia tidak baik-baik saja. Dan ketika misalnya teman kita menyampaikan bahwa dia sedang tidak baik-baik saja, itu artinya tugas kita sebagai orang yang bertanya pertama kali itu untuk bisa menunjukkan bahwa kita hadir dan akan bersama dia, atau ingin mendengarkan dia, atau menunjukkan bahwa kita ingin tahu lebih banyak terkait dengan apa yang membuat dia sedang tidak baik, sebaik saja. Jadi ketika dia jawab tidak, mungkin kita bisa tanya lebih lanjut, kira-kira adakah yang mungkin bisa saya lakukan untuk membuat kamu jadi lebih baik misalnya, atau adakah sesuatu yang mungkin bisa kamu ceritakan ke saya apa yang sedang membuatmu sedang tidak baik. Tapi kalau misalnya dia jawab no, tapi dia selalu diam saja, dia tidak ingin membahas lebih lanjut, maka tugas kita sebetulnya cukup menunjukkan bahwa kita
sudah
kalau
peduli.
Kamu butuh apa-apa, just tell me gitu. Jadi kalau kamu butuh apa-apa, kita tetap perlu menunjukkan bahwa kita tetap ada loh di sini kapanpun kamu membutuhkan gitu. Jadi artinya adalah kadang-kadang orang menjawab no itu bisa dia memang sudah siap untuk mencari pertolongan, atau dia memang cuma sedang tidak enak saja kondisinya gitu. Jadi kita tetap perlu menunjukkan bahwa kita care dengan cara yang kita mampu. Gitu kira-kira.
Bu Ratih, jadi kalau menurut Bu Ratih ini ya, melihat apa yang dilakukan, apa seharusnya, kita banyak mendengarkan dan sebagainya.
Betul.
Itu jadi are you okay itu apakah tujuannya terutamanya itu hanya ini, seolah-olah untuk tahapan pertama itu seolah-olah untuk memberikan hubungan saja atau mengkaitkan saja bahwa hey, aku ada, jadi kalau kamu butuh jadi beritahu saya, begitu, atau ada hal lain lagi itu. Ibu, sebelumnya saya beritahukan sebentar, Ibu. Sebelum jam 4 kami sudah harus menutup ini, jadi kita dapat lanjutkan pembicaraan kita, begitu.
Ya.
Silakan, Ibu.
Ya, oke. Jadi terkait dengan apakah ini menjadi sebuah awalan, mungkin iya. Tapi kadang-kadang ketika misalnya ini menjadi sebuah awalan, lalu dia akan mungkin bisa lebih banyak sama kita, itu mungkin juga kita bisa membuka informasi kepada dia. Seandainya kita rasa dia membutuhkan pertolongan profesional, mungkin bisa diajak untuk ke pertolongan profesional. Atau misalnya kalau tidak sampai perlu ke pertolongan profesional, maka kita cukup membantu apa yang memang bisa kita lakukan untuk membuat dia menjadi lebih baik. Dan walaupun ini adalah kata-kata yang sederhana, sebetulnya dengan menunjukkan kepedulian itu sekaligus juga bisa menunjukkan bahwa dia tuh masih ada yang peduli dan masih terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Dan connectedness atau keterhubungan ini akan membuat dia juga jadi lebih merasa bisa terlibat di dalam lingkungan.
Ibu, mohon maaf, saya penggal dulu, Ibu.
Kesehatan mental.
Ya. Ya. Jadi Bu Ratih Arum Lisiandini, ya, kita dapat lanjutkan, Ibu. Jadi mengapa saya seolah-olah selalu menanyakannya atau mengejar itu, ya, karena banyak kan pihak-pihak yang sinis itu, Ibu, terhadap Are You Okay Day tersebut.
Iya, jadi mungkin sebetulnya orang kadang-kadang menganggap remeh ya, bahwa seakan-akan itu sesuatu kalimat yang cuma sekedar basa-basi aja. Nah, jadi kita sendiri perlu kembalikan lagi tempatnya, bahwa ketika kita ingin bertanya terkait sama Are You Okay, itu berarti kita betul-betul harus dengan tulus menunjukkan bahwa kita itu peduli dan siap juga dengan apapun jawaban yang akan teman-teman atau orang-orang terdekat kita berikan gitu. Dia akan menjadi sebuah seakan-akan diremehkan ketika Are You Okay itu hanya cuma sekedar basa-basi saja gitu. Jadi artinya ketika kita bertanya tentang Are You Okay dan kita ingin mengkampanyekan hal ini, maka memang betul-betul harus diikuti dengan nilainya tulus bahwa kita memang peduli akan kondisi orang lain dan kita siap ketika misalnya kita mendengarkan jawaban yang ternyata menunjukkan bahwa dia membutuhkan bantuan kita. Gitu kira-kira.
Ibu, kita mengalih ke hari pencegahan bunuh diri sedunia itu,
ya,
Ibu.
Oke. Okay.
Nah, ya, kalau dari Australia sendiri rupanya memang panggilan atau telepon ke, ya, seperti organisasi Lifeline dan sebagainya, ya, itu yang memberikan, ya, bantuan itu kan meningkat, Ibu, ada akhir-akhir,
betul,
ini terutama, ya, ya, selama, ya, COVID-19,
ya,
itu.
Ya.
Nah,
ya,
Ibu sebagai seorang psikolog klinis itu, ya, bagaimana ini, Ibu? Atau, okay, kami-kami yang orang awam ini apa yang dapat kami lakukan itu?
Ya, betul. Jadi memang biar bagaimanapun, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, ya, ada banyak krisis yang dihadapi baik secara personal maupun di level keluarga atau mungkin di masyarakat juga, yang akhirnya mau tidak mau mempengaruhi juga kondisi kesehatan mental dari individu itu sendiri. Dan kita sebagai masyarakat sangat penting untuk saling menguatkan sumber daya sosial kita, gitu. Artinya adalah dengan bersikap peduli dan juga empatik terhadap kondisi orang lain. Dan itu sebetulnya bisa dimulai dari diri kita sendiri. Jadi artinya kita sendiri itu perlu aware tentang kondisi kesehatan mental kita. Kapan kita misalnya sudah saatnya membutuhkan bantuan orang lain misalnya. Kalau kita sendiri sudah merasa baik, maka kita akan bisa lebih memberikan perhatian juga kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, karena dengan kita memberi perhatian, dengan menanyakan terkait sama kabarnya, atau misalnya membantu sumber daya yang bisa kita berikan kepada dia, itu menjadi salah satu sarana juga untuk bisa bersikap peduli dan mencegah masalah-masalah kesehatan mental yang akhirnya bisa memicu bunuh diri. Karena memang itu sangat dibutuhkan penguatan sumber daya sosial di situ.
Ibu,
ya,
ini ada kasus ini di daerah Whittlesea. Itu ada, ya, beberapa perempuan yang melakukan bunuh diri, Ibu.
Ya.
Nah,
ya,
memang kalau saya tidak keliru itu, Ibu, ya, mereka itu dari komunitas yang sama begitu. Nah, apakah saya dapat mengatakan ini suatu kebetulan atau mungkin ini ada suatu peristiwa atau perkara tertentu di komunitas tersebut atau memang ada hal-hal lain begitu, Ibu? Yang saya, iya, ingat itu bahwa apa di komunitas tersebut itu seperti, yeah, arrange marriage atau kawin yang sudah diatur itu, yeah, memang, yeah, sangat umum begitu, Ibu.
Iya, jadi gini, kalau kita berbicara terkait dengan komunitas, pastikan itu mereka punya nilai-nilai, ya, punya aturan-aturan, punya nilai-nilai, punya sesuatu yang dibagi bersama, sehingga mereka menjadi sebuah komunitas, gitu. Kalau kita tanya kenapa kasus-kasus bunuh dirinya itu terkait dengan komunitas ini, maka kita perlu hati-hati juga sebetulnya menilai apakah ini langsung terkait karena ada sebuah nilai atau ada sebuah hal yang dibagi sehingga satu sama lain saling mempengaruhi, atau karena komunitas ini memang memunculkan sebuah stresor yang sama gitu kepada anggota-anggotanya sehingga dan setiap anggota ini karena saling mempengaruhi satu sama lain akhirnya muncullah fenomena itu gitu. Jadi memang itulah kita perlu untuk melihat juga komunitasnya adalah komunitas yang bisa menguatkan secara psikologis atau sebetulnya justru malah memberikan sebuah tekanan psikologis tersendiri gitu. Kebetulan saya tidak terlalu mengikuti kasus yang tadi Ibu sebutkan tapi dugaan saya adalah itu bisa mengarah kepada karena dia satu komunitas maka satu dengan yang lain saling mempengaruhi misalnya ya. Atau yang kedua memang ada sebuah tekanan, ada value-value yang itu dianggap mengganggu lah terkait sama kesejahteraan mental atau kesehatan emosional setiap individu di dalamnya. Sehingga muncullah perilaku-perilaku yang mungkin akhirnya seakan-akan ini berasal dari komunitas yang sama karena terkait satu sama lain.
Itu Ibu, ini ada ya. Frase yang menarik nih ya. Yang Ibu gunakan yaitu saling mempengaruhi. Nah, betul. Kalau kita lepaskan tentang ikatan ya. Komunitas ya Ibu ya. Nah, ya, saling betul. Mempengaruhi itu biasanya kan banyak terjadi pada anak-anak muda kan Ibu?
Ya, betul.
Seperti kalau dalam bahasa Inggrisnya copycat kan begitu itu.
Ya, ya.
Jadi maksud saya itu bagaimana kita dapat mendeteksi awal misalnya. Ya, ya. Terutama kalau itu di lingkungan anak-anak muda atau anak-anak sekolah dan sebagainya itu. Apakah ada semacam pointers begitu, petunjuk-petunjuk yang dapat kita kaitkan sehingga kita ibaratnya itu seperti dot-dot-dot-dot, titik-titik-titik ya, gitu ya. Loh. Dapatkah semua itu kita kaitkan?
Gitu ya.
Iya, rantai itu.
Iya, jadi sebetulnya betul sekali bahwa karena komunitas ini saling mempengaruhi dan bahkan mungkin ada beberapa fenomena di negara lain ya. Ada yang komunitas yang seakan-akan seperti apa namanya, ya tadi mengajarkan cara-cara untuk bunuh diri dan sebagainya. Itu setahu saya di Jepang ya, yang memang kasus bunuh dirinya sangat tinggi. Nah itu sebetulnya tanda-tanda untuk orang atau seorang individu itu mungkin mengarah kepada bunuh diri, itu bisa dilihat dari hal-hal kecil. Seperti misalnya dari perubahan perilaku. Misalnya selama ini dia adalah orang yang misalnya ceria gitu ya, tapi sekarang jadi lebih banyak menarik diri misalnya. Atau dia mungkin juga jadi lebih banyak mengeluarkan ide-ide terkait sama bunuh diri, atau mungkin ada statement-statement yang mengarah kepada kayaknya enak nih mungkin untuk apa namanya, udah capek sama hidup, pengen mengakhiri hidup aja, misalnya seperti itu ya. Jadi dari perubahan perilaku, dari kata-kata ya, dari apa namanya, apa yang mungkin dia sampaikan, kadang-kadang mereka mungkin juga punya apa namanya simbol-simbol, bukan simbol ya, kayak seakan-akan memberikan pesan-pesan terakhir gitu kepada orang-orang di sekitarnya. Nah itu yang memang perlu diwaspadai atau memang memang perlu disadari sama kita sebagai orang yang mengamati siapapun perubahan perilaku orang-orang di sekitar kita. Terutama adalah pada anak-anak dan remaja, ya itu orang tua sangat perlu memberi perhatian terkait dengan itu.
Nah Ibu, ini kan kadang-kadang indikasi itu disampaikannya kan dengan guruan Ibu, tidak selamanya ya, gitu. Selalu dengan bersungut-sungut ya. Atau bagaimana, ya, itu ya, kan ya, ya. Itu kan ada kan Ibu?
Iya, ya, betul, ada kemungkinan ke situ. Jadi gini, kalau misalnya dia guruan tapi dia tidak diikuti oleh sebuah perubahan perilaku tertentu, misalnya ya cuma muncul di bercanda-bercanda aja, tapi kita tidak melihat tanda-tanda yang lain, mungkin itu masih aman gitu. Tapi kalau dia itu seakan-akan kita menangkapnya gurauan, tapi ternyata memang ada tanda-tanda lain yang muncul ya. Misalnya tadi seperti ada perubahan perilaku atau kondisi mood yang lebih depresif, lalu dia menarik diri dari lingkungan, nah itu yang mungkin memang perlu diwaspadai gitu. Jadi artinya adalah kita sendiri sebagai orang di sekitar memang perlu peka juga untuk melihat apakah ini hanya sekedar bercandaan atau dia juga diikuti hal-hal lain yang mungkin mengarah kepada tanda-tanda akan bunuh diri.
Ibu, saat ini ya. Kalau kita berbicara tentang bunuh diri itu sebetulnya ya. Bahan-bahannya cukup banyak ya. Dalam arti bahan kalau kita memasak begitu loh Ibu, karena apa? Ya. COVID-19 ya. Ini banyak ya. Orang menjadi depresi, lockdown, ya. Terus ya. Kehilangan betul. Pekerjaan. Bagi ya. Mereka yang sekolah juga terutamanya untuk kelas 12 dan sebagainya ya. Itu. Nah, ya. Semua itu kan merupakan suatu kombinasi begitu loh Ibu ya. Yang ya. Dapat ya. Mendorong orang itu uh-huh. untuk melakukan atau mencoba melakukan ya. Bunuh diri.
Betul ya, jadi memang ya itu tadi yang sempat saya sampaikan juga di awal ya, bahwa memang dalam situasi krisis seperti ini, krisis pandemi, terus mungkin mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, saya pun juga selama masa pandemi ini klien-klien saya yang banyak datang untuk konseling itu kebanyakan juga ada yang terkait sama isu-isu COVID ini gitu. Jadi memang ada banyak sekali faktor resiko yang terjadi pada masa saat ini yang dimana itu bisa mengarah kepada dorongan-dorongan untuk akhirnya melakukan bunuh diri. Nah tapi kita sendiri sebagai masyarakat itu perlu juga tadi menguatkan faktor protektifnya, faktor pelindung gitu ya. Jadi meskipun sekarang memang ada faktor resiko yang banyak gitu ya, apa yang bisa kita lakukan untuk menguatkan faktor pelindungnya ini? Nah itu yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri, dengan bersikap peduli terhadap diri kita sendiri, peduli terhadap orang lain, terus menguatkan sumber daya sosial kita ya, lalu juga saling membantu ketika misalnya memang ada seseorang dalam kondisi kesulitan dan sebagainya gitu. Jadi faktor resikonya bisa diminimalisir dengan adanya faktor protektif tadi.
Ibu, untuk meminimalisir semuanya itu kan ya. Harus ada badan-badan atau organisasi ya. Yang siap untuk betul. Memberikan atau mengulurkan tangan, memberikan nasihat dan sebagainya ya. Itu. Ya. Nah, kalau ya. Di Australia itu di sekolah Ibu ya, itu kan ada betul. Counseling ya. Tapi ya. Kalau di Indonesia bagaimana? Ada atau tidak itu?
Ya, betul. Jadi sebetulnya kalau di Indonesia itu sudah banyak juga sekolah-sekolah itu juga pasti punya guru bimbingan konseling. Itu bisa menjadi salah satu sarana juga untuk pertolongan pertama ya. Atau opsi kedua, sebetulnya kalau di luar dari lingkungan sekolah, itu kalau di daerah Jakarta, itu puskesmas, itu juga punya layanan psikolog juga. Sudah mulai banyak layanan psikolog. Opsi lain adalah kita bisa reach out ke beberapa pertolongan konseling online ya. Jadi ada beberapa platform konseling online yang itu bisa dipakai juga, dan mereka juga bisa diakses ketika masa-masa pandemi ini gitu. Dan kalau di daerah teman-teman yang ada di Indonesia itu ada fakultas psikologi, biasanya klinik-klinik psikologi itu selalu ada di setiap fakultas psikologi. Jadi itu bisa untuk diakses dan biasanya lebih affordable juga dibandingkan ketika datang ke klinik di swasta.
Ibu, ini ya, yang saya dengar terutama di daerah ya, itu ya, jangankan mengakses online atau betul, pergi ke universitas. Ya. Nah, ya, masih banyak juga kan Ibu orang yang tidak punya smartphone, itu kan ibaratnya kan begitu.
Iya, iya, betul.
Nah,
betul,
terus bagaimana
betul,
itu Ibu yang mereka yang tinggal di pedesaan misalnya dan
iya,
sebagainya
betul,
itu?
Ya, jadi ini tuh memang sebuah isu besar sebetulnya kalau di Indonesia, dan mungkin kita nggak cukup juga bahasanya dalam satu sesi wawancara pendek ya. Jadi ini adalah sebuah isu kesehatan mental masyarakat yang mendasar yang ada di Indonesia, di mana memang tidak semua orang itu punya akses terkait sama layanan kesehatan mental. Kalau misalnya tadi kita sebutkan bahwa di beberapa daerah itu sudah ada puskesmas, dan di puskesmas ini ada psikolog, itu bisa diberdayakan. Karena kan kalau puskesmas itu kan di levelnya adalah di kecamatan ya. Tapi kalau misalnya itu mereka yang ada di desa-desa, maka yang memang bisa kita berdayakan itu adalah para kader-kader desanya gitu. Dan itu memang sangat dibutuhkan sebuah sistem, apa namanya, sistem kesehatan masyarakat di level makro yang itu bisa mendorong kader-kader itu bisa turun ke level-level pedesaan gitu. Karena ada banyak riset juga yang sudah menunjukkan bahwa dengan melatih para kader-kader kesehatan mental itu bisa membantu mereka-mereka yang ada di pedesaan. Karena memang kalau untuk profesional kesehatan seperti psikolog klinis atau misalnya psikiater itu kan susah untuk diakses di pedesaan. Jadi biasanya layanannya itu adalah step care atau berjenjang, dimulai dulu dari kader-kader yang sudah dilatih di level pedesaan, lalu berlanjut lagi ke puskesmas misalnya psikolog, nanti baru rujukan paling tinggi ke psikiater misalnya kalau misalnya gangguan kejiwaannya itu sudah berat gitu. Jadi itu makanya tugas bersama sebetulnya untuk setiap dari kita mulai peduli dari lingkungan sekitar kita.
Ibu, ya, setelah tsunami, ya, saya tahu memang ya, itu banyak betul, sekali kan kader-kader ya, ya, untuk kesehatan mental itu dilatih ya, dan sebagainya. Pada waktu itu saya tahu itu Profesor Budi, yang jelas nama ya, keluarganya ada Keliat, itu beliau ya, ya, juga menjelaskan.
Profesor Ana, ya, Ana Budi Keliat, beliau adalah seorang perawat kesehatan jiwa.
Iya, ya, ya, perawat kesehatan. Nah, itu memang tahun 2004 kan. Ya. Nah, sekarang ya, sejauh mana itu, maksud saya begitu Ibu, karena ya, kalau kader-kader ini tidak aktif, ya sama saja kan Ibu, betul, seperti itu tidak akan jalan karena tidak akan ada, apalagi yang menyangkut kesehatan mental itu orang paling-paling, oh dia suka pusing-pusing saja, dia suka malas, padahal itu sudah menyangkut seperti kata Ibu betul, tadi sebetulnya sudah masuk ya, ke ranah kesehatan mental itu loh Ibu.
Iya, iya, betul. Sebenarnya kalau dilihat perkembangannya memang ini saya melihat bahwa perkembangannya sudah on the right track walaupun belum optimal ya. Jadi misalnya gini, di level pemerintah sendiri, di level legislasi, di legislatif itu sebetulnya sudah mulai disusun yang namanya undang-undang psikologi, termasuk adalah layanan psikolog klinis itu juga sudah mulai diatur di dalam undang-undang kesehatan di level negara, di mana artinya harapannya adalah pemberian layanan kesehatan mental itu bisa mengakses lebih banyak orang, dan profesional kesehatan mental itu akan lebih bisa diberdayakan gitu ya. Hanya saja memang perkembangannya kalau bisa saya katakan memang masih lambat ya. Jadi apakah sekarang sudah ada perkembangan signifikan? Saya rasa memang belum. Tapi ada beberapa lembaga misalnya seperti di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, UGM, itu ada yang kita sebut sebagai Center of Public Mental Health yang dipimpin oleh kolega saya juga sesama psikolog klinis. Mereka mulai banyak juga melatih kader-kader dan mereka melakukan advokasi kesehatan mental di level pemerintah, sehingga psikolog-psikolog itu sudah mulai banyak ditempatkan di puskesmas-puskesmas. Jadi memang harapannya adalah walaupun mungkin sekarang belum signifikan, tapi saya rasa ini sudah mulai on the right track gitu.
Ibu Ratih Arum Listiandini, terima kasih sekali ya, Ibu. Memang ya, seperti sama, Ibu katakan tidak dapat kita bicarakan semuanya dalam satu sesi.
Betul,
jadi
betul,
kita akan jumpa di lain kesempatan Ibu.
Oke, terima kasih.
Terima kasih Ibu.
Ya, ya sama-sama Ibu.
SBS. This is SBS Radio.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.